Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, θέλω να έχουμε και ένα σχόλιο σας για την ακρίβεια, για το γεγονός δηλαδή ότι ο πληθωρισμός ήταν στο 12% το Σεπτέμβρη, η τιμή του πετρελαίου έχει πάει στο Θεό και υπάρχει μεγάλη ανησυχία στα νοικοκυριά για την επόμενη μέρα. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας, τι εισηγήσετε στην κυβέρνηση να κάνει?
Κύριε Χατζηνικολάου, ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει το 12%. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση από το 1993. Το βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση που θα διαμορφωθεί και το χειμώνα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη να μαζεύει, όπως και πριν από μερικούς μήνες, όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ, στα αγοράς τροφίμ, και να προσπαθεί να διαμορφώσει μια διαφορετική τιμή στα προϊόντα. Τον τελευταίο χρόνο, παρά τις προσπάθειες αυτές, αυξήθηκαν πάνω από 15% οι τιμές στο καλάθι με τα βασικά προϊόντα. Και φυσικά, έχουμε 6 μήνες να δούμε πρόστιμο στην αγορά τροφίμου από την κερδοσκοπία. Εκτός αν δεχθούμε ότι δεν υπάρχει καμία κερδοσκοπία. Εμείς λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας, έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει
Σας λένε, κύριε γραμματέα, ότι υπάρχει μια διαδικασία μακρά γι' αυτό, με στάσεις κλπ. Και δεύτερον, υπάρχει έλλειψη ανθρώπων για να κάνουν ελέγχους. Κακώς.
Κύριε Δελατόλα, 6 μήνες. Και για ποιο λόγο δεν ενισχύει τη Δημαία ώστε να μπορέσει να κάνει περισσότερους ελέγχους σε μια τόσο κρίσιμη χρονική στιγμή? Εμείς λοιπόν έχουμε πει ξεκάθαρα, πρέπει να μειωθεί άμεσα το ΦΠΑ, τα βασικά αγαθά. Πρέπει να σταματήσει το κράτος να κερδοσκοπεί απέναντι στον πολίτη. Και να πάμε και στο κομμάτι της ενέργειας. Θα σας πω τρία στοιχεία. Την Παρασκευή, η Eurostat με επίσημες ανακοινώσεις ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στη μέση τιμή που διαμορφώνεται το εξάμηνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 0,31 ευρώ την κιλοβατόρα. Αν αφαιρέσουμε τους φόρους και τα τέλη. Δεύτερο στοιχείο. Έχουμε το τρίτο ακριβότερο χρηματιστήριο ενέργεια. Τρίτο στοιχείο και πιο συγκλονιστικό από όλα. Το Σεπτέμβριο, ενώ η τιμή που διαμορφώνεται στην ηλεκτρική ενέργεια από το χρηματιστήριο είναι 42 λεπτά κιλοβατόρα, την πούλησαν οι πάροχοι στους παρόχους 0,8 ευρώ κιλοβατόρα, σχεδόν διπλάσια τιμή. Με τη ΔΕΗ φυσικά να προσφέρει την πιο ακριβή. Δηλαδή, μόνο μέσα στο Σεπτέμβριο οι πάροχοι κέρδισαν 500 εκατομμύρια, οι προμηθευτές και οι παραγωγοί κέρδισαν 500 εκατομμύρια. Και εμείς λέμε, ποια είναι η γνώμη ξεκάθαρη λύση, όπως φαίνεται, από ό,τι και αν έχουν εφαρμόσει η κυβέρνηση. Αυτό που έχουν εφαρμόσει και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλαφών, ηλιανική τιμή του ρεύματος, δηλαδή να επιμεριστεί το κόστος σε κράτος και εταιρείες και να μην το πληρώνουν μόνο οι πολίτες και το κράτος, δηλαδή πάλι οι πολίτες με τις επιδοτήσεις. Και δεύτερον, εμείς πιστεύουμε ότι και η επιδότηση κιλοβατόρας δεν πρέπει να είναι η ίδια, είτε απευθύνεται σε ένα πιο φτωχό συμπολίτη μας, είτε σε ένα πιο πλούσιο. Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Και φυσικά να υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα εξοικονόμησης ενέργειας και φορολαφρύνσης. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει στο σπίτι του, επενδύει κάποια χρήματα, να κάνει ενεργειακή αναβάθμιση, να υπάρχει έκπτωση φόρου, να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ, ας πούμε, για αγορά στους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Δηλαδή, μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση για να δώσει τη δυνατότητα να γίνει μια μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά. Και κλείνοντας, βλέπουμε ότι τα χρέη συσσωρεύονται. Οι πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν εύκολα πέρα. Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία να μιλήσουμε για το ιδιωτικό χρέος. Μιλήσαμε ξεκάθαρα για 120 δόσεις. Πρέπει να μπουν προς χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και φυσικά φέραμε ξανά την επικαιρότητα το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και φυσικά τα κόκκινα δάνεια που πολλαπλασιάζονται. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε ως ένα πλαίσιο στήριξης των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με τρία υπέροχα δώρα. Ένα τετραήμερο στις Βρυξέλλες για ένα τυχερό ζευγάρι σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion. Το ταξίδι είναι προσφορά από τη Holiday Emotions. Μια δώρο επιταγή 1000 ευρώ από τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home και ένας δυνατός αφυγραντήρας και καθαριστής αέρα Morris. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, Υπουργέ. Τόσο μεγάλη γιορτή χθες στον Πειραιά που είδαμε, τόσο μεγάλη φιέστα που προς τιμήν μου θύμισε φιέστα του Ολυμπιακού κατάκτηση πρωταθλήματος.
Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα και για τον Πειραιά και για την κυβέρνηση, αλλά κυρίως για τους κατοίκους αυτής της περιοχής του Λεκανοπεδίου, οι οποίοι πραγματικά το είχαν ανάγκη το μετρό. Ταλαιπωρήθηκαν για χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί το μετρό. Ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο. Οφείλω να σας πω ότι ο σταθμός του Πειραιά, που είναι δίπλα στο λιμάνι, είναι 35 μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, και επειδή βρήκαμε και πολλά σπηλαιώματα εκεί πέρα, πολλές σπηλιές για να το πούμε πολύ απλά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ Αττικό Μετρό και ο ανάδοχος για να το ολοκληρώσει. Αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Πλέον ο Πειραιάς αλλάζει. Πριν λίγο καιρό, πριν λίγους μήνες, είστε το τραμ στη ζωή των Πειραιωτών, τώρα είστε το μετρό. Νομίζω ότι γίνονται κινήσεις ώστε και αυτή η περιοχή του Λεκανοπεδίου να προχωρήσει και να ενωθεί και με το κέντρο της Αθήνας πολύ σύντομα, γιατί φαντάζεστε ότι τώρα ξεκινώντας από το Δημοτικό Θέατρο, σε περίπου 20 λεπτά είστε στο Σύνταγμα και σε περίπου 55 λεπτά είστε στο αεροδρόμιο.
Τώρα, επειδή μας ακούει και η Θεσσαλονίκη και βλέπει με γιορτές και πανηγύρια να εγκαινιάζονται σταθμοί μετρό στην Αθήνα διαρκώς και στον Πειραιά, το ερώτημα είναι εκεί τι θα γίνει. Και το ρωτώ γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που έκανε μια αναφορά στους μουσαμάδες που εγκαινίαζε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς θα εγκαινιάσετε.
Θυμάσαι και εσύ τώρα τους μουσαμάδες.
Ο Πρωθυπουργός το θυμήθηκε χθες στην ομιλία του.
Εσύ τώρα τι.
Δύο ζητήματα. Να κάνω ότι δεν το άκουσα. Λες, Αντώνη.
Χαριτολογώντας το είχαν πει τότε. Εντάξει.
Το ερώτημα είναι αν εσείς θα μπορέσετε να κάνετε εγκαίνια και στη Θεσσαλονίκη.
Δύο ζητήματα. Πρώτον, εμείς δεν κάνουμε, κύριε Δελατόλα, εγκαίνια με μουσαμάδες. Κάνουμε εγκαίνια σε σταθμούς που λειτουργούν άμεσα. Όπως είδατε, χθες τελειώσαμε στις 11.30 ώρα, στις 2 ώρα μπήκε μέσα ο κόσμος, το μετρό λειτουργεί. Είμαστε σε φάση εμπορικής λειτουργίας κανονικά. Και στη Θεσσαλονίκη.
Δεν κάνετε σειρμό όμως παραπάνω, να μην κάνουμε 40 λεπτά να περιμένουμε για να πάμε στο
αυτό
αεροδρόμιο.
Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και φυσικά θα γίνει και η προμήθεια των σειρμών. Όπως τελείωσε ο διαγωνισμός για τη Θεσσαλονίκη στους 15 σειρμούς, τώρα θα, σε λίγο χρονικό διάστημα θα προκηρυχθεί και για την Αθήνα. Αλλά όλα αυτά τα ζητήματα, επιτρέψτε μου να σας πω, ήταν εκκρεμότητες του παρελθόντος. Έπρεπε να έχουν τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια όμως είναι ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 2023. Θα το εγκαινιάσουμε και αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και να είστε σίγουρος. Ακόμη στα εγκαίνια του σταθμού του Πειραιά χθες, όπως είδατε και ο ανάδοχος και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός ο ίδιος, αναφέρθηκαν εκτενώς στο μετρό της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτό είναι μια εκκρεμότητα. Ξέρετε, εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, γιατί προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη. Και το μετρό στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε το 2006. Το μετρό στον Πειραιά ξεκίνησε το 2012. Στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, πληρώσαμε ιδεολειψίες. Πληρώσαμε λάθη. Πολιτικοποίησαμε, θα έλεγα, το μετρό και αυτό το πληρώνει η πόλη αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς στον Πειραιά δεν συνέβη αυτό και έχουμε και μετρό και αρχαία. Γιατί αν πάτε και δείτε το σταθμό και του Πειραιά αλλά και το Δημοτικό Θέατρο, θα καταλάβετε και θα αισθανθείτε πάρα πολύ υπερήφανος και ως Έλληνας.
Θα μείνω στη Θεσσαλονίκη. Χαμογελάει ο Αντώνης ο Δελατόλας, γιατί ξέρει ότι έχω αδυναμία στην πόλη.
Δεν μου κάνει εντύπωση. Και να αποσυρθώ.
Όχι, θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με το σιδηρόδρομο. Αν δηλαδή θα ζήσουμε κάποια στιγμή το να μπορούμε να κάνουμε το Αθήνα-Θεσσαλονίκη στους χρόνους που γίνονται τα δρομολόγια των τρένων στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη.
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι στα μέσα του 2023, εκτιμώ πριν τις εκλογές του καλοκαιριού, θα έχουμε κλείσει και αυτή την εκκρεμότητα ουσιαστικά, ώστε να κατεβάσουμε τους χρόνους και ώστε η κύρια γραμμή, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, να κατεβάσουμε περίπου κατά 1/4 περίπου τη διαδρομή. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Χατζηνικολάου, και θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δημοπρατήσει έργα 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο σιδηροδρομικά. Δεν έχει ξαναγίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, η Ευρώπη θέλει να χρηματοδοτήσει τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα. Τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο ακόμη και στο επίπεδο της γεωστρατηγικής για τη χώρα μας, γιατί για πρώτη φορά ενώνουμε τα λιμάνια με το σιδηρόδρομο. Ξέρετε, πολλές φορές γινόταν ένας σχεδιασμός στη χώρα μας, ο οποίος υπηρετούσε περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικές σκοπιμότητες και όχι σκοπιμότητες ανάλυσης κόστους ωφέλους. Πλέον αυτή τη φορά ενώνουμε τα λιμάνια και της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης με τον σιδηρόδρομο και ουσιαστικά αναπτύσσουμε όλο το δίκτυό μας, όπως και της Πάτρας, αναπτύσσουμε το δίκτυό μας ώστε σε λίγα χρόνια να έχουμε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που να αξίζει τη χώρα μας.
Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ήδη σε περιοδία στην Μπέλα. Εάν κρίνει κανείς από τις αναθέσεις έργων που έχετε κάνει και τις δημοπρατήσεις, κανονικά θα πρέπει να μην γυρίσει Αθήνα από τώρα μέχρι το Μάιο να γκρινιάζει. Και το λέω με την έννοια ότι θα περίμενα στην εκδήλωση στον Πειραιά να γίνει μια αναφορά ότι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε το έργο στον Πειραιά. Κάνατε ένα άλμα από το Σαμαρά σε εσάς.
Όχι, δεν κάναμε άλμα, κύριε Δελατόλα. Αναφερθήκαμε και μάλιστα και ο κύριος Καραμαλής και εγώ και ο πρωθυπουργός της χώρας. Αναφέρθηκε ότι τα μεγάλα έργα υποδομών δεν ανήκουν ουσιαστικά σε καμία κυβέρνηση. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες πραγματικά ρίχνουν ένα πολύ μεγάλο βάρος στα μεγάλα έργα υποδομών. Θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέχρι τώρα, στα 3 περίπου αυτά χρόνια, έχουμε δημοπρατήσει 10 δισεκατομμύρια έργα. Και έχουμε συμβασιοποιήσει μέχρι αυτή τη στιγμή 4,6 περίπου. Ξέρετε, έχει μια διαφορά. Τι να κάνουμε, πολλές φορές τα νούμερα αποτυπώνουν μια πραγματικότητα. Επί ΣΥΡΙΖΑ συμβασιοποιήθηκαν 880 εκατομμύρια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως δεν ήταν πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μεγάλα έργα υποδομής. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν και ίσως σε μια πιο δύσκολη περίοδο. Αλλά αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τα έργα υποδομής και γι' αυτό βλέπετε σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή ανοίγουν εργοτάξια.
Κύριε Καραγιάννη, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό και έκανε μάλιστα και αίσθηση μια παρένεσή του για την εισιτηριοδιαφυγή. Τι γίνεται με αυτό, θα περιοριστεί, υπάρχει πρόβλεψη να γίνει...
Υπάρχει πρόβλεψη και αμέσως το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε ενέργειες ελέγχου ακόμη πιο αυστηρές, ώστε το φαινόμενο να περιοριστεί ακόμη περισσότερο. Να είστε σίγουροι σε αυτό το πράγμα ότι είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και ο Κώστας ο Καραμαλής και όλη η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, ώστε το φαινόμενο να το περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο.
Τώρα πρέπει να μας δώσετε και μια εικόνα για το τι γίνεται με τα διόδια. Γιατί και εκεί κατά καιρούς ακούμε γκρίνιες από τους πολίτες, δικαιολογημένες γκρίνιες, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς.
Δυστυχώς τα διόδια, κύριε Χατζηνικολάου, είναι συνδεδεμένα με τον τιμάριθμο. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συζήτηση με τους παραχωρησιούχους. Η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα προκύψουν αυξήσεις στα διόδια το επόμενο διάστημα. Πάντως γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ότι εντός της επόμενης διετίας να καταφέρουμε ουσιαστικά να έχουμε μια αναλογική χρέωση ώστε ο καθένας όσο διάστημα διανύει μετά από το κινητό του, αυτό να πληρώνει.
Να υποθέσει κανείς ότι αυτή η αναλογική χρέωση θα αφορά και θα προβλέπεται και στη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού.
Ναι, με την οποία επίσης πρέπει να μας πείτε τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, διότι αυτό που ζει η πρωτεύουσα με το κυκλοφοριακό πάλι τον τελευταίο καιρό είναι πραγματικά τραγικό.
Μισό λεπτάκι, γιατί θέσαμε 2-3 ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τους ακροατές για να τα εξηγήσουμε. Καταρχήν, στο λεκανοπέδιο την τελευταία δεκαετία, μάλλον θα έλεγα καλύτερα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν έχουν γίνει μεγάλα έργα υποδομής. Τώρα πρώτη φορά ξεκινάει κίνηση, ξεκινάμε να βάλουμε σε μια σειρά τις επεκτάσεις Αττικής Οδού, γίνεται η γραμμή 4, προχωρούμε προς την δημοπράτηση της γραμμής 2 προς το ήλιο της Δυτικής Φινικίας. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν μια πόλη αναπτύσσεται και παράλληλα δεν αναπτύσσονται τα μέσα σταθερής τροχιάς, δεν αναπτύσσεται το δικό της δίκτυο, λογικό είναι να υπάρχουν τα φαινόμενα αυτά που παρατηρούμε κάθε μέρα. Τι χρειάζεται λοιπόν για να γίνει? Αύξηση των λεωφορείων και αύξηση των μέσων σταθερής τροχιάς, καθώς και νέοι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι. Η αλήθεια είναι ότι αν στην Αττική Οδό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κάτι που το συζητάμε με το ΤΑΙΠΕΔ, που έχει την αρμοδιότητα του διαγωνισμού για την τιμολογιακή πολιτική των διοδίων, αν αυξήσουμε σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά το διόδιο της Αττικής Οδού, όλη αυτή η κίνηση θα μπει μέσα στο λεκανοπέδιο. Άρα εκεί θα πρέπει να υπάρξει, και γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να υπάρξει αναλογική χρέωση στην Αττική Οδό, αλλά αυτό είναι κάτι που θα μας τα πούν τα μοντέλα. Ήδη αυτή τη στιγμή τρέχουν κάποιες μελέτες. Νομίζω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να το απαντήσουμε μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, το τι ακριβώς θα κάνουμε και για ό,τι αφορά τα διόδια της Αττικής Οδού.
Τώρα, σε σχέση με την Αττική Οδό και την επέκτασή της, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται?
Αυτή τη στιγμή ήδη προχωράει ο σχεδιασμός μας και για τις επεκτάσεις. Η Κύμης έχει ήδη δημοπρατηθεί. Νομίζω μέσα στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο θα στηθούν τα πρώτα εργοτάξια ώστε να αρχίσει να κατασκευάζεται ένας δρόμος ο οποίος θα απελευθερώσει ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, τη σύνδεση της Αττικής Οδού με την Εθνική Οδό στο κομμάτι της μεταμόρφωσης. Από εκεί πέρα ο σχεδιασμός ο δικός μας είναι να προχωρήσουμε εντός του επόμενου διαστήματος τη δημοπράτηση της υπογειοποίησης της Ηλιοπόλεως ώστε να απελευθερώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της κίνησης για το ελληνικό, καθώς και τις δύο επεκτάσεις προς Λαύριο και Ραφίνα, που εκεί να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι οι διαγωνισμοί για τον προστιακό προχωρούν και προς το Λαύριο και προς τη Ραφίνα. Ξέρετε, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ξέρετε, τα μεγάλα έργα υποδομής έχουν μεγάλους χρόνους ορίμανσης. Εμείς προσπαθήσαμε σε μια τριετία να κλείσουμε εκκρεμότητες πολλών ετών.
Αυτή η επιβάρηση του κυκλοφοριακού που είπε ο Νίκος, δέχεται το κέντρο της πόλης περισσότερο από την περιφέρεια. Ας πούμε η γραμμή 4 που λέτε ότι θα τελειώσει το 2029 θα βοηθήσει, και εσείς μπορεί να πιστεύετε ότι θα την εγκαινιάσετε και τότε, νομίζω ότι θα βοηθούσε σημαντικά την αποσυμφόρηση της πόλης.
Ναι, και βέβαια το να υπάρξουν, το είπε μόνος το Υπουργός, αλλά πρέπει να τα δούμε κιόλας, να υπάρξουν περισσότερα λεωφορεία, καινούργια λεωφορεία, διότι ζήσαμε και στην περίοδο της πανδημίας εδώ τη σαρδελοποίηση μέσα σε λεωφορεία παλιά, άλλα που δεν είχαν παράθυρα κλπ.
Για τη γραμμή 4. Για το σχόλιο του κυρίου Δελατόλα. Τη γραμμή 4 την ξεβλοκάραμε, την ξεκινήσαμε ενάντια στις αντιδράσεις που υπάρχουν σε διάφορες φορές του λεκανοπεδίου. Ουσιαστικά η γραμμή 4 θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσα στο κέντρο της Αθήνας, σε όλες αυτές τις περιοχές. 340.000 άνθρωποι καθημερινά θα χρησιμοποιούν τη γραμμή 4. Περίπου 55.000 οχήματα θα φύγουν από τους δρόμους. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, μαζί με την επέκταση και τη γραμμή 2 προσήλιο με 3 νέους σταθμούς, ουσιαστικά το λεκανοπέδιο θα έρθει σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Τώρα για τα λεωφορεία. Η αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το 2019 παραλάβαμε περίπου κάτι λιγότερο από 850 λεωφορεία. Εν μέσω πανδημίας, εν μέσω εφοδιστιακής κρίσης, σε όλο το κομμάτι της αλυσίδας, ξέρετε, δεν μπορούσαμε να βρούμε λεωφορεία, αυξήσαμε αυτό το στόλο. Χρειάζεται να γίνουν ακόμη περισσότερα και το καταλαβαίνουμε όλοι. Και καθημερινά προσπαθούμε να γίνουν περισσότερα, αλλά είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει αυξήσει το στόλο των λεωφορείων.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, που είναι, χωρίς αμφιβολία ένας από τους πιο δραστήριους υπουργούς. Ακούω πολύ θετικά πράγματα γι' αυτόν. Συνεχίστε δυνατά, κύριε Υπουργέ. Συνεχίστε δυνατά, κύριε Καραγιάννη.
Σε άλλα με υγεία, κύριε Καραγιάννη.
Ναι, μην ακούτε τώρα το Δελατόλα που σας λέει ότι θα εγκαινιάσετε και το 29. Έχει μια αγωνία πολιτική. Εντάξει.
Ελπίζει ότι θα το διαψεύσουμε, βέβαια, όλα όσα.
Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Δεν ντρέπεσαι εσύ, ρε, προβοκάτορα. Είσαι προβοκάτορας.
Γιατί άλλη τι να πω.
Συνεχώς προβοκάτσιες του κάνεις. Λοιπόν, με τον Αντώνη και με μένα ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Γεια σας, φιλιά, φιλιά. I need somebody who can take control. I know it's not